Слава на Бога! Така, днеска ще се опитам да разсея мистерията около нашата борба, нашето ходене с Бога, да ги направя малко по-достъпни, малко по-прости и да видим, че има неща, които са елементарни, които ние трябва задължително да внимаваме на тях във всеки един момент, и тези неща ще ни избавят от изключително много проблеми в нашето ходене заедно с Бога. Така мисля, защото това, което виждам в Словото, е доста ясно и изразено и не можем да го заобиколим. В Лука 2 глава 14 стих, тогава, когато се яви едно небесно воинство при овчарите, които пазиха стража при стадата си. И ние знаем, този текст е се пее много на Рождество. И ангелите казваха така: слава на Бога в висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. На земята мир между човеците. Те пееха за това, че между човеците трябва да има мир. И когато те казваха или пееха, защото някои се изкушават в това дали са пеели, когато те говорят за това, че между човеците, волята на Бога е между човеците да има мир, истината е, че ние точно от това имаме нужда. Ние имаме нужда между нас да има мир, между човеците да има мир, защото ние много пъти, нали, изключително през огромна част от нашия живот, ние нямаме мир с другите човеци и волята на Бога не е изпълнена в нашия живот, ние нямаме мир. Нали? И говорим за случаи тогава, когато ние сме в пререкание, ние сме във война, ние сме в съдене с своя ближен. И така ще прочетеме заедно посланието на апостол Павел към галатяните, не цялото, 5 глава, от 19 до 26 стих. И там той говори за два вида плод, два вида влияние върху тебе, когато ти трябва да постъпиш, да направиш нещо. И аз бих казал, че едното нещо е онова, което Библията често говори за плътта и за света, за този свят, за тия неща, които са плътски, за тия неща, които са света ги знае тия неща. И от които ние трябва да се пазим. Тоест, ти имаш неща, които всичко около тебе и това, което е в тебе, те кара да ги вършиш. Обаче има един Господ, който очаква от тебе обратното. И понеже е точно така, понеже е обратното, стиховете, които казват, че духът желае противното на плътта и плътта силно желае противното на духа, и те се бият едно друго, духът се бори с твоята плът, за да не вършиш това, което ти се иска. Това казва Божието Слово. Господ ти е пратил духа си, за да свидетелства за Неговата слава и за да ти помага да вървиш по тази земя, докато Той дойде. И той казва така, Павел, в тази пета глава на Галатяни: а делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство. И след това започва една серия от други неща, които всичките имат един общ знаменател. Той говори за следното: за връжди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти. Всичкото това е в отношенията между двама души, между един или много хора, което ги противопоставя един на друг, което им пречи да бъдат в мир. Пиянства, пирувания и тям подобни, за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Можем ли да предположим тази история, това нещо, което е казано по по-прост начин? Че християнина, той има неща, които той трябва да престане да ги върши, че има неща, които той не може да си дава сметка, не може да си представя, че е християнин, че ще се спаси, че Господ ще дойде при него и ще му каже: о, ти понеже изповяда Исус Христос с устата си и всичко останало е забравено. Павел е категоричен. Той казва, тия, които ги вършат тия работи, няма да следят Божието царство. Ти няма да бъдеш в Божието царство, ако ги вършиш тия работи. Ти трябва да ги махнеш тия неща. И след това започва с другата страна. Казва, а плодът на духа е любов. Тук аз съм подчертал в текста тези, които го четат, нещата, които са абсолютна противоположност на това, което подчертахме в половете на плътта. Така казва, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Казва, против такива неща няма закон. И като казва няма закон, аз трябва да кажа, че винаги го чета, може да го прочетеш така, няма закон на Бога, който е против тия неща. Аз бих казал, няма и закон на човека, човешки закон, който да е против тия неща. Няма закон, който изисква от тебе ти да се ядосваш, да се гневиш, да се бунтуваш. Напротив, закона иска да те накара да бъдеш кротък, нали? Да изпълняваш това, което се казва. Няма значение дали е добър или лош, за човешките закони говоря. Но като казва няма закон, това означава, че ти тези неща вътре в сърцето си, ти си сигурен, че ти не можеш да бъдеш осъден за това, че си го направил така. За това, че си постъпил с любов, за това, че си имал мир, за това, че си бил търпелив, за това, че си бил благ, за това, че си имал милост, за това, че в сърцето си си обичал да милостта, за това, че си бил верен, когато си казал едно нещо, си го направил. Когато сте попитали нещо и си можел да излъжеш, ти си казал това, което е вярно. Че си кротък, че си себеобуздан. Не ти се случва да действаш емоционално, но внимаваш, премерваш постъпките си, думите си. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, казва, разпнали са плътта заедно с страстите си и походите. Като казва, разпнали са плътта заедно с страстите и походите, това означава, че те са разпънали тези неща, за които говорим. Чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанство и така нататък. Те са ги разпънали, те са ги сложили на кръста да не могат да мърдат. Може би още са живи, обаче са приковани там и не могат да действат. Ако по дух живеем, по дух и да ходим. И вижте как завършва. Да не ставаме щеславни. Да не се мислим за нещо голямо. Един друг да не се дразним и да не си завиждаме един на друг. Трябва да ви кажа, когато го прочетох този пасаж накрая, това, което чета накрая, все едно, че Павел ни говори за невероятните неща, които Господ иска от нас и ги прави за нас и ги прави възможни за нас. Той казва, вие можете всичките тези неща да ги оставите настрани, да живеете с всичките тези неща, които Господ ви дава. Обаче те не го правят. И той накрая някакси сваля летвата един вид и просто им казва, вижте, вие имате да вървите към тия неща. Вие продължавате да се разправяте, продължавате да не си показвате милост и да не се обичате. И все едно казва накрая, може ли поне да не си завиждате, да не се дразните? Някакси така ми звучеше. Разбирате, като го прочета сякаш, той им казва, имате толкова много път да вървите, вземете поне да направите първите няколко крачки. Защото това, което той говори в началото, това е, което ние го имаме. Това е, което ние го имаме. Ние ги имаме разприте, раздорите, завистите, пиянствата, всичко, ние си го имаме, но ние имаме и духа, който Господ ни дава, за да можем да оставим едното и да се хванем за другото. И живота ни да стане за слава на Бога. В смисъл да се вижда, че Господ ни е взел и ни е променил. Обаче ние не го правим. И Павел казва, може ли поне да спрете да се дразните и да не си завиждате един на друг. И той казва, да не ставаме щеславни, да не се гордеем. Нека да махнем гордостта от сърцето си. Защото тя е, която пречи на тези неща, които идват от Бога, да се случат. Господ воюва с гордостта в твоето сърце. Той воюва. Ако ти не воюваш, той воюва. И ти ще си изпатиш, ако ти не воюваш. По-добре ти да воюваш заедно с него, защото тогава всичко ще бъде наред. Но днес си говорим за нещо основно. Проповедта се казва мир на земята. Говорим за това, че Нещата, които са от света, нещата, които, от които ние трябва да се пазим, те са свързани с едно воюване, с едно противопоставяне, с едни взаимоотношения, които не са на събиране, а са на разделяне. В Яков 3 глава 17 до 18 стих, имаш един лист, ама го няма вече. Ай, тук има. Яков казва така: но мъдростта, която е отгоре, онова, което идва отгоре, е преди всичко чисто, после е миролюбиво, тя е миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. И казва в 18 стих: а плодът на правдата се сее с мир от миротворците. И този стих ни закопчава много здраво, защото аз искам да благовествам, искам да показвам Исус Христос на другите. Обаче ако аз не търся мир, не търся това, което е за мир, ако аз не търся да се разправям с хората, да ги изобличавам, да им показвам колко са криви, нали, и така нататък, но търся нещата да бъдат, да има мир между нас, нали, да им показвам, че е по-добре да има мир, отколкото да има вражда. Аз не мога да сея плода на правдата. Каза, той се сее с мир от миротворците, от тези, които правят мир. Тоест, моята роля е да бъда миротворец. В Матей 5 глава 9 стих Исус казва: блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божи чада. Тоест, миротворците е нещо, което е угодно на Бога и нещо, което Господ ти дава ти да правиш, докато си на тая земя, докато го чакаш. Тези блаженства ни малко ги по някой път се налага да ги уточняваме. Ти не си блажен, докато си тук на тази земя, когато ги правиш тия неща. Миротворците не са блаженни тук на тази земя, докато ги правят тия неща. Те много често са ощетени за това, че са миротворци. Обаче, понеже те ги правят нещата, които Господ иска, в крайна сметка те са блажени, защото има награда в Небесното царство за тези работи. Но ние имаме да стигнем до там. Ние имаме да разпънем първо плътта си с нейните страсти и похоти, за да можем да правим нещата. Аз не мога да бъда миротворец, аз не мога да проповядвам мир и да правя мир, ако аз не съм разпънал плътта си, която ме кара да воювам с ближния си. Тези две неща не могат да се движат заедно. Аз трябва да дам на Духа на Бога да смачка плътта ми и да накара да млъкне, за да може аз да бъда миротворец. За да може тогава, когато оня ми вика, аз да мога да го обичам. За да може, когато оня ме хули, аз да не отвръщам на хулата, нали? Хулен, хула не отвръщаше, казва за Исус Христос. Така и ние. В Марко, 9 глава, 47 до 50 стих, е казано по един много интересен начин тези реплики на Исус Христос, където той казва: ако ти изкушава една част от тялото, да я отрежеш, защото по-добре да влезеш в Божието царство с акат, отколкото с всичките си части на тялото да влезеш в пъкъл. Той казва така: ако окото ти те съблазни, изведи го, по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъл. Той това казва. И той говори за ногата, за ръката, за окото и по някакъв път ни си викаме: добре, сега, какви са тия неща? Как точно ми изкушава ръката ми, как ми изкушава ногата ми, как ми изкушава окото ми? И аз понеже ви казах, че днеска искам някакви неща да ги направим малко по-прости днеска. Да са ни по-ясни, за да можем по-лесно да внимаваме на тях. Ами, служете света, който те кара да воюваш с ближния си. Той използва и ръцете ти, и нозете ти, и очите ти. Всичко, което имаш, той го използва, за да воюваш с ближния си. Дали ще го фраснеш по лицето, дали ще го ритнеш, дали ще го погледнеш лошо. Нали? И имаше една притча на Исус с онези, които той ги намираше на площада и ги взимаше да работят на нивата му. И ни ги взе ги 6 часа сутринта и ги прати да работят. После намери ни други на обяд и тя ги прати да работят. И после в 5 часа след обяд намери ни други. Работни ден свършва в 6. Не е било като сега, нали, 8 часа. Работили са хубаво 12 часа на ден, защото през деня се работи, през нощта не се работи. И той ги взе, и тия, които бяха в 5 часа, още се мутаяха, и тя ги взе и ги прати да нивата да работят. И те работиха 1 час и накрая дойде касиера да плаща. И като почна от първите, първо почна да плаща на тия, които са били последни. И им даде, за колкото са бяха уговорили. И онези, които бяха от сутринта, си викаха, о, той щом на тях даде толкова, значи на нас, дето сме работили цял ден, ще ни даде още повече. Обаче, като дойде на тях, какво стана? Получиха същите пари. И почнаха да негодуват. И там има една фраза в тази история. Той казва, аз не съм ли, нали така се разбрахме, аз ти дадох твоето. Разбрахме се да работиш за един динар или каквото беше там. Ето ти го, ти работи, аз ти го дадох. Ако аз искам да дам и на тебе толкова, колкото и на другия, тебе, какво ти е? Или казва, окото ти е завистливо. И аз се правя връзката между тази история, която Исус Христос говори и това, което казва тук. Той казва, ако окото ти те изкушава, кто не ти дава мира, кто ти иска да завиждаш, да се караш, да се припираш, извади го. Престани да гледаш така нещата. Научи се от Бога как трябва да гледаш. Защото ние много се изкушаваме в тия неща. Нали? Дайте да не се заблуждаваме. Нали? Ние искаме нещата да бъдат справедливи. Когато някой получи повече от нас за същото нещо или дори за по-малко работа, ние сме недоволни. Господ казва, внимавай. Дали ти трябва да получиш толкова или пък аз не съм решил, че той трябва да получи повече. Понеже не знаеш, ако си получил това, за което си се разбрал, бъди доволен с него. Тук е въпрос на авторитет. Справедливостта ли е по-важна или Божията воля? Защото ако е Божията воля, тогава някой ще каже, ма тя тогава, що е несправедлива? Там е работа, че ти не знаеш дали е несправедлива. Защото твоята справедливост и неговата, може би, не са съвсем винаги едно и също нещо. И Господ казва, че неговите пътища не са като нашите пътища. Тоест, ние не можем да разсъждаваме и да преценяваме неговите постъпки. Той може да преценява нашите, но ние не можем да преценяваме неговите. И така той казва така. После споменава в пъкълът, че там, където червият им не умира и огънят не угаса, това означава, че там си на вечни мъки. Нали? Това означава този израз. Той е, между другото, взет от Стария Завет. Има го в пророците. Защото всеки ще се усоли с огън. Искам да обърнем особено внимание на стиховете, които следват. Той казва, всеки ще се усоли с огън. Ние говорим, той огън, говори Петър за него, нали, за една огън. Не се очудвайте на огнената изпитня, която идва, нали, и така нататък. Като е нещо, нали, да не ви се струва нещо чудно. Защото вика, вашата вяра трябва да бъде изпитана. И казва, и всяка жертва ще се усоли с сол. В скоби при мене го има. Добро нещо е солта, но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? И така той казва, имайте сол в себе си. Имайте нещата, които трябва да бъдат във вас. Защото ако вие, ако се чудим какво е тая сол, той казва, вие сте солта на земята, нали така? Вие сте светлината на света, вие сте солта. Това са две едно и също нещо. Ти си нещо, което усолява света. Ти си нещо, което го пази да не се развали още повече. Ти си нещо, което прави света такъв, какъвто трябва да бъде, защото ти внимаваш да има мир, да има любов, да има милост. Защото света се разваля непрекъснато и това са вражди, пиянства, раздори, партизанства и така нататък, и така нататък. Ти имаш сол в себе си. Ти си онова, което съхранява нещата, да не се развалят. Можем така да кажем тая притча. Обаче, той казва, имайте сол в себе си. Бъдете такива, каквито трябва да бъдете, защото трябва да бъде, жертвата ви трябва да бъде със сол. И завършва. И мир имайте помежду си. И мир имайте помежду си. Имайте ги тези неща, които са от Бога. Защото ако имате тия неща, които са от света, вие с тях не можете да угодите на Бога, вие не можете да принасяте плод. Нищо от това, което правите, няма да му харесва на Господа. Трябва да имате сол в себе си. Трябва да имате мир помежду си. Значи аз в себе си трябва да имам сол и тази сол се изразява в един мир между мене и останалите. Днеска си говорим за това какво място в мира между хората заема в окото на Бога. Колко важен е за него той. Той е мир. В Битие 6 глава. Там има малко повече, но аз съм избрал само стихове от 11 до 13. Там се говори защо Господ нанесе потопа на земята. И земята се разврати пред Бога, и земята се изпълни с насилие. С какво насилие се изпълни земята? Всеки се обхождаше, всяка това се обхождаше развратно на земята. Тя, всеки беше, всеки воюваше с брат си. Всеки воюваше с ближния си. Ние не знаем колко хора са живяли преди потопа, не са били със сигурност толкова, колкото са в момента. Били са доста по-малко. Обаче са воювали. В крайна сметка, Господ не е виждал никаква сол в този свят, който е бил преди потопа. Не е имало сол. И той е решил да ги унищожи всичките. Те така и не са се самоунищожавали. На него за какво може да ги чака да се довършат? И той реши да спаси Ной и семейството. И Бог видя земята, и ето тя беше развратена, защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ной, краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Отношението на Бога към насилието, към враждите, към войните, си е същото, каквото е тогава. Тази земя, която продължава да бъде пълна с насилие и с разврат, тя чака да бъде отново унищожена. Чака, този свят чака отново да бъде погубен заради начина, по който той, нали, заради това, че хората не уважават мира, не уважават милостта, не искат да бъде това, което Господ е казал. Ако отидем в Матей, значи Битие, тук говорихме за началото на нещата. За един много драматичен старт на заселването на земята, в който се наложи Господ да го наде един рестарт, да го спре и да започне всичко отново. Чрез Ной отново да бъде населена земята. В Матей 24 глава Исус Христос говори за края на нещата. За това, което ще се случи накрая, преди Той да дойде, преди този век най-накрая да свърши. Този век, който започна с грехопадението на Адам, той ще свърши с второто пришествие на Исус Христос. Ще започне новия век. И той говори за следното нещо, за наближаването на края. Той казва, и ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да не се смущавате. Понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народност против народност. Тук нарочно съм го превел така. Вашите библии го пише много често народ против народ и царство против царство. Но в оригинала думата, която използваме е етнос. Ние знаем какво означава етническа група, нали? Затова аз съм го написал в текста, аз съм го добавил. Вместо народ съм написал народност. Защото ние можем в една държава да имаме няколко етноса. И те могат да живеят в мир и съгласие, могат и да не живеят в мир и съгласие. Могат и да не живеят в мир и съгласие. Особено ако един етнос е по-голям от другия и той най-често го мачка и го потиска по-малкия етнос. И искам да внимаваме в тая дума, защото Исус Христос казва, внимавайте, тия неща ще станат. И той не говори за това, че тия неща са хубави и Господ ги иска. Той казва, тия неща трябва да станат, защото Господ ще осъди на края света заради злото, което е в него. И така днес, ако ти внимаваш на тия неща и в твоето сърце се прояви някаква неприязън против друг етнос, не ме знаете за какво говоря. И го разбираме много добре. Господ ти казва, внимавай, защото заради тия неща идва гнева на Бога към света. Внимавай как се отнасяш към ближния си. Вие всички сте равни пред мене. Ние знаем, Словото казва, В него няма. Ние всички сме брати, ние всички сме от един и същи род. Един и същи праотец имаме. Ще се повдигне народност против народност и царство против царство и на разни места ще има глад и трусове. Всичко това ще бъде само началото на страданията. Тогава ще ви предадат на мъки, ще ви убият и ще бъдете мразени от всичките народи поради моето ми име. И вижте какво казва в 10 стих. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат и един друг ще се намразят. Искам да разберете, че когато той казва това е само началото на страданията, той говори за следното нещо. Страданията просто започват да ескалират. Това означава. Страданията просто ще започнат да ескалират. И когато те ескалират, когато той продължава какво ще се случва, той казва и един друг ще се намрази. Става дума за хора, които всеки мрази другия. Всеки... Ами, там е работа, че ще го виждаме и в тези, които изповядват Исус Христос. Защото да изповядваш Исус Христос и да живееш както Той иска, са две различни неща. Да го изповядваш устата си, да го вярваш в сърцето си, две различни неща, но и двете са необходими, за да се спасиш. И когато ти вярваш в сърцето си, ще стигнем и до това, че има едно нещо, което ти трябва да повярваш вътре в сърцето си. То е за това какъв е Господ и Той какво прави с твоя грях. Той как решава проблема с твоя грях. Ние трябва да сме абсолютно наясно с това нещо. Защото начинът, по който ние решаваме проблема с греха на ближния си, е аналогичен на начинът, по който Господ решава нашия проблем с греха. Тоест, неговия проблем с нашия грех. И така, но само за да довърша коментара, ние го виждаме това в църквата на Исус Христос. Църквите се воюват една срещу друга. Едната вика на другата, вие не сте както трябва, а другата вика, вие... Едната църква казва на другата, че е анатема, другата казва и вие сте анатема и така нататък. Нали? По най-различни поводи, по толкова банални и смешни поводи, че Господ просто го няма. Той не е в тия неща. Но тези неща, казва, трябва да станат, за да стане ясно какво има на всеки един в сърцето. Това са тия неща, които ще ни изпитат. И затова, когато ти днеска решиш да вървиш след Исус Христос, въпросът е, ти решаваш ли да промениш сърцето си, да промениш живота си, да се промениш, да поискаш да станеш друг? Или просто решаваш, че това ти харесва? Това са две тотално различни реалности, в които ти живееш. Ако ти просто решиш, че това ти харесва, в следващия момент, когато ти трябва да пострадаш заради това, което Исус Христос иска от тебе да изповядаш, ти се откажеш, защото ти просто вървиш поред това, което ти харесва. Да, Исус Христос говори много хубави неща. И света иска да бъде такъв, да има, да му се носи славата, че той е миролюбив, че той е добър, нали? Света го иска това нещо. Но света не е такъв. И много лъжи пророци ще се появят и ще заблудят мнозина. За какво ще ги заблудят тези пророци? За да се мразят, да се предават един друг. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. И ние се чудим какво точно означава това. И това означава следното нещо. Това, което Господ ти е дал в сърцето, макар и дори още преди да си познал Исус Христос, ти имаш неща, защото си направен по Божия образ и подобие. И Господ ти е дал да знаеш, че нещата, че да обичаш, че да бъдеш милостив, това са хубави неща. Това и света дори ги проповядва тия работи. А да воюваш и да мразиш, това не са хубави неща. И това света също го проповядва. Обаче, когато беззаконието се увеличи, когато всеки започне да мрази всеки и ти не можеш вече да имаш доверие на никого, твоето желание да бъдеш добър престава да надделява. И това е, което те изкушава да започнеш да вършиш и ти същото, защото всички те го правят. И той казва, желанието вътре в човека да върши добро ще отслабне, защото желанието да се върши зло около него ще бъде в невероятен подем. Затова говори Исус Христос. И затова Той казва, внимавайте как ходите ви, изпитайте сърцата си. Господ иска да ви направи други хора, защото иначе ви няма да оцелеете в това, което и да дойде. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Това говори Исус Христос, 24 глава на Матей. Забравяме си цялата философия, забравяме си цялата наука, забравяме си всичко. И като казвам за философия, не казвам нещо негативно, просто, че нали, цялото си знание, всичките си разсъждения, начинът по който разглеждаме света, оставяме ги на тия страна и четеме простичко текста, който Господ ни говори. Защото той казва, внимавайте да не ви заблуди някой. И накрая на главата казва, ето предсказах ви. Тоест това е нещо, което ние трябва да го прочетем и трябва да го приемем за себе си. Ако ти устоиш до край, да не вършиш онова, което света те кара да правиш. А света ще те кара да воюваш с всеки. Аз ви го казвам сега, казва Исус Христос, за да когато стане да знаете за какво трябва да правите. И някой ще си каже днес, аз съм сигурен, все едно, че ни го казва днеска на нас. Все едно, че ни го казва днеска на нас. Че ние трябва да внимаваме, да не взимаме страна, да внимаваме, да гледаме, да търсиме мир. Този стих не го сложи, като той казва, живейте в мир, доколкото е възможно за всичките човеци. Понякога път не е възможно, той Господ го знае. Но твоето желание е да внимаваш, да ти да бъдеш в мир с човеците. Да не воюваш с никого. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Защото иначе света те залива и те отнася. Ти започваш да мразиш. Няма как да се спасиш с това нещо. Нещо, хората, които ги вършат тия неща, нали? За които ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Словото е категорично. Нали? Ние слизаме днеска в момента, четеме простичко нещата. Не се опитваме да разберем някакви, нали, големи тайни. Просто това, което днеска ни трябва за нашия ден. Нещо, което когато света идва и те бута и ти кара, сега трябва да решиш бързо, решавай, налага се, нямаш избор. Внимавай, той те кара да се изнервиш и да се оплашиш, че трябва нещо да направиш. Господ ти казва, това е нещо, което ти трябва, нещо, на което трябва да внимаваш. Него да не го изпускаш. Останалото, кажи, виж, Исус ми е казал какво да правя, ти сега ми казваш нещо друго, аз ще направя това, което Исус ми казва. Дори да ти дрежат главата за това нещо. Вижте какво казва Господ в 4 глава на Михей и това го има в Мисчи и в Исаия. Те се повтарят, израза се повтаря. Ние ще прочетем цялата от 4 глава, от 1 до 4 стих. А в последните дни, накрая, в последните дни, има една тема в Библията, която се говори за края на света. Видяхме какво беше в началото, видяхме какво става накрая. Послешните дни, в дните след това, хълма на дома Господен ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, ще се издигне над бърдата и племената ще се стекат на него. Това е след идването на Исус Христос. Племената ще се стекат на него. И много народи ще отидат и ще рекат, елате да възлезем на хълма Господен в дома на Якововия Бог, той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките ми, защото от Сион ще излезе поуката и Словото Господно от Ерусалим. Това не е станало. Народът не е тръгнал за Ерусалим да научи мъдрост и да разбере какво да прави. Това още не е станало. Обратното, Словото на Бога излезе от Ерусалим, нали? Тръгна по целия свят благовестието. Обаче народът още не е отишъл там. Ага. Той ще ни научи на пътищата с така. Бог ще съди между много племена и ще решава между силни народи до далечни страни. Тоест Господ ще царува, като казва ще съди, това означава, че той ще съди до края на земята. Тоест Господ ще бъде цар от Ерусалим до края на земята. Това, че сме на края на света, тук в Канада, даже може да отидем и по-на север, няма значение. И тук ще царува Исус Христос. Няма да ни се размине. И казва, и те ще изкуват ножовете си на палешници. Това не съм проверил какво означава. Мисля, че е някакъв земеделски инструмент. Нали? Ако някой иска да разбере какво означава, да го намери. И копията си на сърпове. Народ против народ няма да дигне нож, нито ще се учат вече на война. Аз ви казах, те стихове ги има и в Исаия. Те са дословно са повторени. На едното място и на другото място. И двамата пророци говорят за едно също нещо, което ще стане. Всичките оръжия ще бъдат унищожени и материала, който е бил използван за тях, от него ще се използва за машини, за земеделие. С него хората ще си правят хляба, ще изкарват с него. И казва, и ще седят всеки под лозата си и под смоковница си, без да има кой да ги плаши, понеже устата на Господа на силите изговориха това. Понеже устата на Господа на силите, между другото, Господа на силите се превежда и Господа на войнствата. Господа на армиите на френски. Така ли е френския част? Или френското не е в тебе? Да. Значи Господ на армиите ще прекрати всяка война и ще махне всяко оръжие от земята и хората вече няма да воюват и няма да се учат да воюват, а всичките ще живеят заедно и ще живеят в мир. Защо? Защото Той го е казал, защото Той ще го направи. Той го казва и Той ще го направи. И така, онова, което ще стане, когато Исус Христос дойде, е, че тези всичките неща, които четеме за делата на плътта, за разприте, ревнованията, ярости, партизанствата, това нещо ще бъде прекратено. Властта на света на човека ще бъде прекратена. И Господ ще царува с правда. И тия неща няма да ги има. И ако ги има някъде, ще бъдат наказвани жестоко. Никой няма да може да проповядва тия неща или да ги прави. И ние днеска живеем в един свят, който ще става всеки ден, всеки сезон, всяка година все по-зле и по-зле точно в това отношение. Той ще става все по-омразен на Бога, ще става все по... Хората ще се обръщат все повече един спрямо другия. Според това, което говори Исус Христос за последните дни в 24 глава на Матей. Но Словото на Бога ни казва следното нещо. Господ ще дойде и всичко до това ще го прекрати. И ще установи вечен мир на земята. И ако днеска аз трябва да устоя, ако аз днеска трябва да живея по някакъв начин, аз днеска трябва да живея, сякаш аз принадлежа на онзи свят, който има да дойде. Аз проповядвам онзи свят, който идва да дойде. Аз проповядвам мира, който идва да дойде, в който няма противопоставяне между мен и тебе. Когато ти дойдеш при мен и ми кажеш, дай да се съберем против Еди Кой, защото той е ужасен и ние трябва да го победим. Го кажеш, съжалявам, това, което ти искаш, не е угодно на Бога. На Бога е угодно да няма разпри, да няма вражда между нас. Дай да се опитаме да се помирим с този човек. Дай аз да ви помогна да се помирите. Какво беше? А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. И миротворец означава някой, който създава мир. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божи чада. И така, ще завършим с второто послание към Коринтяните, 5 глава, 17 до 21 стих. Зато и казва, ако е някой в Христа, ако някой е християнин, ако някой казва, че познава Бога, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Какво означава това? Че той вече не връждува с никого, той е милостив, нали? И любов се лее от него без край. Не, това означава, че той живее според закона на Бога. На него му е трудно. Света се опитва по всякакъв начин да го накара да стане стария човек и да почне да се бие, да се бори с другия стар човек. Но този човек, той ходи пред Бога, той се смирява и той се надява на сила от Бога, за да може да не служи за разделяне, да не служи за гняв, да не служи за вражда, но ако може да послужи за мир. Защото това, което ще дойде, то вече живее в тебе. Духът, който Господ ти е пратил, той е този дух, който може да установява мир, може да върши нещата както трябва. Той е този, който те прави нов. Ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Духът, който Бог ти дава, и между другото тази седмица искам да ви кажа, когато чета, има много често се казва това поколение, това поколение, това поколение. И по някакъв път изрази са толкова на странни места, че имаш чувство, че нещо, което ти знаеш, че ще се случи в бъдещето, се казва ето това поколение. И казваш, добре, това поколение какво означава? Откъде до къде е това поколение? В крайна сметка в Словото има само две епохи. Има това, тази епоха, в която ние живеем, и онази епоха, която идва. Няма други епохи. Има едно поколение, което е в това поколение. Когато започнеш да четеш, виж на колко много места, той казва, за да дойде върху това поколение всичката кръв, нали, която са проляли на пророците и така нататък и така нататък. И ти виждаш, че става дума за едно поколение, което е поколението на гнева, поколението, което не върши Божията воля, поколението, което върши нещата, които света благоволява в тях. И това е същото, и което същото нещо, когато той казва, ето, старото премина, всичко стана ново, той говори за старото поколение и за новото поколение. За стария свят, който е този свят, в който ние живеем, който ще премине, и за новия свят, който идва. И така, ти си бил част от този свят, в който живееш. Но Господ прави нещо ново. Той те новоражда. И ти ставаш този, който ще бъдеш. Още не си напълно познат, както си бил познат. Но ти ще станеш този, започваш да ставаш този, който ще бъдеш в новото царство, в новия свят, в новата земя и в новото небе. И казва Господ, всичко става ново. Двете неща не са едно и също нещо. Те не могат да вървят заедно. Едното се маха и идва другото. А всичко от Бог, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и даде на нас да служим за примирение. Ние трябва да служим за примирение. Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със себе си. Нали ви бях казал преди малко, че ще си говорим с това, че ти трябва винаги да знаеш как Господ решава проблема си с твоя грях. Той го решава, като праща сина си да умре на кръста, за да може той да бъде омилостивение за твоя грях пред Бога. И той казва, и така Господ ни даде на нас да служим за примирение. И си реч, че Бог в Христа примиряваше със себе си, и сега в момента Той примирява ближният си с тебе по същия начин. Някой трябва да застане пред Бога за ближния си, за да може да го примири пред Бога. И това кой е? Това си ти. С тебе ти е дадено. Като не вменяваше на човеците прегрешенията им. Господ ти казва, аз не вменявам на човеците прегрешенията им. А ти какво правиш? Ще вменяваш ли прегрешенията им? Тия думи, дето ти, който съдиш другия, нали, и така нататък, те тука ли са? Тука са. Да вменяваш на някой прегрешението означава да го съдиш, да смяташ, че той е виновен. Това означава да му вменяваш прегрешенията. И така, както казва, не вменяваше на човеците прегрешенията ми, че повери на нас, за втори път той казва, повери, първо казва, на нас е дадено, а сега казва, повери на нас посланието на примирението. На тебе ти е дадено посланието на примирението. И така, можеш ли ти да воюваш с близния си и да бъдеш посланник на примирението на Бога с човека? Не можеш. Не можеш. Ти трябва първо да станеш миротворец, за да можеш да станеш посланник на примирението на Бога с човека. И те от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. И тук просто трябва, това е невероятно, толкова ми харесваше първи път, като почета, това беше първата проповед, която някога съм говорил в църква, беше точно върху този текст, че от Божия страна ние сме посланници за примирението. Обаче във всъщност, колко малко съм съзнавал, колко много изисква това нещо от мене. Колко много изисква това нещо от мене. Как това нещо изисква от мене? Аз да се примирявам. Аз да изисквам примиряване с ближния си. С онзи, който е противник. За да мога да му кажа. За да имам правото да му кажа, че Бог го умолява от Христова страна да се помири с Бога. Аз не мога. Аз не мога да му кажа нищо за Исус Христос. Ако Исус Христос вече не живее в мене. Който за нас направи? Помирете с Бога. С кой Бог трябва да се помириш? Човече, ти трябва да се помириш с един Господ, който направи грешен сина си, който не е знаел грях, за да може ние да станем правда пред Бога. И тук не е пряка реч. тук си ти. Господ направи грешен сина си, за да можеш ти да бъдеш правда, за да можеш ти да бъдеш сол, за да можеш ти да бъдеш миротворец, за да можеш ти да бъдеш светлината на света. За да станем ние чрез него праведни. Тоест, ние да бъдем правда. За да може този мир, за който Господ страшно много държи, заради който мир Господ ще унищожи света, защото го няма. И искам да... Надявам се, днеска нещата да са много прости пред вас, че в крайна сметка аз съм воин за Христа, аз воювам за мир. За мир между мен и другите, за мир между другите. И аз се опитвам да ги измъкна тия хора, които воюват един спрямо друг от гнева на Бога, който иде по цялата земя заради враждата, заради липсата на мир, заради антимира, който съществува. Искам да видим ясно на какво сме призвани, за какво сме оставени тук, какво трябва да правим. И да видим, че нещата могат да бъдат изпълнявани и от този, и от онзи, и от... Няма никакво значение ти от кой етнос си, от коя политическа партия си, кой пол си и така нататък, че ти винаги можеш да служиш за примирение. Винаги можеш да служиш примирение. Особено на себеподобните. Най-вече на себеподобните, защото в крайна сметка ти, когато си едно с някой в по някакъв начин, той естествено те слуша. Той е, нали, добронамерен да те... Да те слуша, като му говориш, защото ти си от неговия отбор. Нали? Викате на един и същи, на една и съща трибуна на стадиона и ти след това можеш да му кажеш нещо, нали, като приятел, като съотборник. Но Господ може да го направи да служиш и на тези, които не са от твой отбор. Но понякога път ние се губим в това, какво точно правим на тази земя, какво точно правим. Еми ние свидетелстваме на света, който воюва за Бога на мира. И този Бог трябва да живее първо в нас. Тоест, аз отивам при някой, който вече съм го обикнал и вече съм склонен да се жертвам заради него, за да може той да види Бога, който се жертва за мен и за него. Амин. Господ да ни очисти до край, за да може да изпълним неговата воля.